You're with SBS Radio.
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
คุณผู้ฟังคะปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าทุกวันนี้เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตเราในทุกด้านเลยทีเดียวแล้วในอนาคตเทคโนโลยีก็จะมีบทบาทกับชีวิตเราและตลาดแรงงานโลกอย่างไรบ้างในโรงเรียนนักเรียนรวมถึงผู้ปกครองควรมีการเตรียมพร้อมอย่างไรในเรื่องนี้และจริงหรือไม่ที่ปัจจุบันมีนักเรียนที่สนใจเรียนคอมพิวเตอร์น้อยลงวันนี้ SBS ไทยได้พูดคุยกับคุณจอนเผ่าเพ็งอาจารย์สอนวิชาคอมพิวเตอร์และคณิตศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมในรัฐนิวเซาท์เวลส์เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะ
เรียบเรียงและนำเสนอโดยดิฉันชยดาพาวทีมงาน SBS ไทย
ไปฟังกันเลยค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับทุกคนครับผมชื่ออาจารย์จอนเผ่าเพ็งนะครับก็เป็นอาจารย์สอนไฮสคูลนะครับที่นิวเซาท์เวลส์เป็นเพอร์แมนแนนต์ฟูลไทม์ก็ถ้าเผื่อพูดตามภาษาไทยก็คือเป็นข้าราชการประจำแล้วก็เป็นอาจารย์สอนที่โรงเรียนมัธยมนะครับสอนวิชาคอมพิวเตอร์แล้วก็วิชาคณิตศาสตร์ด้วยครับ
มาเป็นครูได้ยังไงคะเส้นทางการมาเป็นครูที่โรงเรียนไฮสคูลเนี่ยค่ะ
ก็คืออย่างแรกเลยเราชอบชั่วโมงการทำงานเพราะว่าแต่ก่อนที่จะมาเป็นอาจารย์เนี่ยเราก็เป็นโปรแกรมเมอร์มาก่อนก็คือทำงานที่บริษัทเอกชนเนี่ยแน่นอนคือรายได้มันจะดีกว่าแต่ว่าชั่วโมงการทำงานมันก็จะยาวกว่าพอถึงจุดช่วงนึงของชีวิตเมื่อเราเริ่มมีครอบครัวแล้วอะไรประมาณนี้เราก็อยากที่จะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวบ้างดังนั้นเราก็มองแล้วว่าเฮ้ยเนี่ยการที่เป็นอาจารย์เนี่ยน่าจะเวิร์กที่สุดสำหรับเราณช่วงระยะเวลาของอายุช่วงมันก็ทำงานแค่9โมงเช้าแล้วก็เลิกบ่าย3โรงเรียนของรัฐบาลที่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยคือมันจะแตกต่างจากที่เมืองไทยนิดนึงคือของเราคือปิดเทอมนี่คือปิดเทอมจริงๆเราจะไม่ไปโรงเรียนเลยโรงเรียนที่นี่คือของเราเลิกบ่าย3ก็คือบ่าย3จริงๆก็ระฆังใช่ไหมแบบว่าเปลวริ้งบ่ายสามเนี่ยประมาณ 5-10 นาทีแบบว่าคาพาร์คเนี่ยเอมตี้แล้วนะอะไรประมาณนี้คือเราก็ได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวมากครับแล้วก็เราก็คิดว่าเออนะมันก็เป็นการใช้ความรู้ของเราที่มีอยู่เนี่ยทำงานแล้วก็ให้ประโยชน์กับสังคมด้วยแน่นอนคือโลกของการรับราชการกับโลกของการทำงานเป็นโปรแกรมเมอร์กับบริษัทเอกชนเนี่ยมันแตกต่างกันแน่นอนในเรื่องของโซเชียลในเรื่องของรายได้ด้วยครับก็เหตุผลหลักก็คือในเรื่องของครอบครัวครับที่ตัดสินใจมาเป็นอาจารย
์แล้วจากประวัติความเป็นมาเนี่ยนะคะทำไมคุณจอนสนใจด้าน ICT ด้าน IT ด้านเทคโนโลยีคะ
เพราะว่าจริงๆคือของเราโดนปลูกฝังมาตั้งแต่ช่วงที่เรียนไฮสคูลอยู่แล้วเพราะว่าของอาจารย์นี่คือเราเป็นเด็กที่อยู่ห้องท็อปคลาสอยู่แล้วแล้วก็ปกติถ้าเกิดเด็กอยู่ห้องท็อปคลาสใช่ไหมมันเป็นการปลูกฝังจากอาจารย์ด้วยแล้วก็มันก็เป็นการปลูกฝังจากคนในครอบครัวด้วยว่าเฮ้ยเนี่ยถ้าเกิดอยู่เป็นเด็กเรียนนะเด็กเรียนเก่งอะไรมาเนี้ยอยู่ต้องเรียนสมัยก่อนคือเราพูดถึงสมัยก่อนนะสมัยก่อนแล้วก็เป็นไมด์เซตของพ่อแม่ด้วยว่าควรจะเป็นหมอนะหรือไม่ก็เรียนวิศวะพอจบไฮสคูลเราก็เลยเลือกเรียนวิศวะแต่ว่าเป็นวิศวะคอมพิวเตอร์แต่จริงๆอ่ะใจอยากเรียนในทางด้านคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์มากกว่าแต่เราก็คิดว่าโอเคนะไม่เป็นไรก็ทุกคนบอกว่าถ้าเกิดเรียนเก่งอยู่ก็มีประมาณ2ช้อยอะหมอกับวิศวะงั้นก็เลือกเรียนวิศวะละกันแต่เป็นวิศวะคอมพิวเตอร์ทีเนี้ยวิศวะคอมพิวเตอร์มันก็จะออกในแนวพวกฮาร์ดแวร์มากกว่าแต่ใจจริงเราชอบเรียนซอฟต์แวร์เรียนไปได้1ปีก็เลยเราก็เลยมีความคิดว่าเฮ้ยเนี่ยเราทำให้พ่อแม่แล้วก็ครอบครัวแล้วนะเราเรียนวิศวะให้เขาแล้วแต่ว่าเรียนแค่1ปีก็เลยสวอปตัวเองแล้วก็เลยเปลี่ยนไปเรียนในสาขาที่ตัวเองชอบแล้วก็ต้องการมากที่สุดก็เป็นคอมพิวเตอร์ไซส์แล้วก็มาเรียนที่บุรงกองยูนี่ครับอย่างที่อาจารย์พูดไปเมื่อกี้ว่าที่เราพูดไปเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเด็กเรียนเก่งทุกคนมีช้อยแค่2ช้อยคือหมอกับวิศวะนะครับอันนั้นคือสมัยก่อนอยากจะบอกว่าตอนนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วแล้วก็อยากจะให้ลูกศิษย์ทุกคนหรือว่าผู้ปกครองที่ฟังบทสัมภาษณ์เนี่ยอยากให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองนะครับคือโลกยุคนี้มันเป็น2019แล้วนะคือโลกมันเปลี่ยนไปเด็กเก่งไม่จำเป็นต้องเรียนแค่หมอกับวิศวะเสมอไปเด็กเก่งอาจจะเรียนอาร์ตอาจจะเป็นเรียนได้ทุกอย่างครับสมัยเนี่ยคือคุณพ่อคุณแม่ต้องเปิดใจแล้วก็เปิดรับให้กว้างด้วยว่าสรุปแล้วเนี่ยลูกของเราอยากเรียนอะไรแล้วก็ไม่จำเป็นต้องพุชหรือว่าเพรสเชอร์ว่าต้องเป็นเด็กสายวิทย์ตลอดต้องเป็นแค่หมอกับวิศวะแค่นั้นคือโลกยุคนี้ จริงๆเราอยากทำอะไรก็ได้แล้วก็ทำอะไรก็ได้ที่ทำแล้วมีความสุข
แล้วซอฟต์แวร์เทคโนโลยีเนี่ยนะคะจริงๆแล้วมันคืออะไรคะแล้วก็ตอนนี้มันมีบทบาทในด้านของการตลาดแรงงานของโลกเรายังไงบ้างคะในเรื่องของการจ้างงานการทำงานเนี่ยนะคะ
โอเคในเรื่องของการจ้างงานใช่ไหมก็มันเป็นสิ่งที่เราพูดกับลูกศิษย์ในห้องตลอดเลยบอกว่าเฮ้ยเนี่ย IT ที่เราเรียนกันไปณวันนี้ as of today เนี่ยคือเราไม่รู้เลยนะว่าเด็กรุ่นเนี้ยที่เราสอนไปเนี่ยอนาคตอ่ะงานของเขาจะเป็นแบบไหนเพราะว่าตลาดแรงงานคือมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าเผื่อคนเราศึกษาแล้วก็เรียนรู้แบบว่าวิวัฒนาการของพวกอุตสาหกรรมเนี่ยมันก็จะเริ่มจากการเกษตรชนะจากการเกษตรมาเป็นอุตสาหกรรมหนักอะไรนั่นนี่นอนก็คือจนมาถึงทุกวันเนี่ยมันก็จะมีการใช้ไอทีแล้วก็การใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยมีพวกออโตเมชันนั่นนี่นอนเข้ามาช่วยเยอะมากหลักสูตรหรือว่าสิ่งที่เราสอนณปัจจุบันกับตลาดแรงงานในอนาคตซึ่งเราไม่รู้เลยว่าในอนาคต5ปีหรือว่า10ปีข้างหน้าเนี่ยมันอาจจะมีงานหรือว่าสาขาอาชีพต่างๆที่ณวันนี้มันยังไม่มีงานในตำแหน่งแบบนั้นดังนั้นคือเราอยากจะให้ทุกคนที่เรียนวิชาอะไรยังไงก็ตามแต่หรือว่าโดยเฉพาะวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์นี่คือเปิดใจให้กว้างอย่าลืมว่าทุกวันนี้เราใช้ชีวิตแวดล้อมไปด้วยคอมพิวเตอร์แล้วก็เทคโนโลยีทั้งนั้นเลยอาจจะไม่ใช่แบบว่าคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปมือถือแท็บเล็ตอะไรต่างๆนี่แหละคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นคอมพิวเตอร์เป็นเทคโนโลยีฟอร์เมชันก็ซอฟต์แวร์เทคโนโลยีหมดเลยแล้วก็ทุกอย่างคำว่า IT มันมี2 ส่วนคือฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์มันมาด้วยกันดังนั้นคือการที่ไฮสคูลหลายๆโรงเรียนตอนนี้เขาก็จะเน้นเรียนในด้านของซอฟต์แวร์ด้วยมันก็เป็นการเตรียมพร้อมให้กับเด็กนักเรียนสำหรับงานหรือว่าหน้าที่ในอนาคตเพราะว่าในอนาคตหรือว่ามันจะต้องมีงานที่ใช้คอมพิวเตอร์เยอะมันจะต้องมีงานที่มีการใช้ในระบบที่เป็นออโตเมชันก็คือทุกอย่างมันจะเริ่มเป็นออโตเมติกทุกอย่างมันจะเริ่มมี AI เข้ามาข้องเกี่ยวทุกอย่างมันจะเริ่มมีหุ่นยนต์มี AI เข้ามาช่วยดังนั้นคือการที่เรามีความรู้อย่างน้อยคือความรู้ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะช่วยเรามากในการที่จะหางานในอนาคตหรือว่าเป็นเราเรียกว่า competitive advantage ในการที่จะหางานต่อไปสำหรับเด็กรุ่นนี้นะครับเราแนะนำว่าคอมพิวเตอร์เป็นอะไรที่สำคัญและก็จำเป็นคือขาดไม่ได้เวลาเลือกเรียนวิชาที่เขาอยากจะเรียนเนี่ยควรจะเลือกเรียนวิชาที่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีด้วยแล้วก็เลือกวิชา choose your subject wisely หรือมาในเพราะว่าอยู่ที่ New South Wales เนี่ยคือรัฐอื่นเราไม่ทราบนะครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะคล้ายๆกันวิชาคอมพิวเตอร์เป็นวิชาเลือกไม่ใช่วิชาบังคับดังนั้นเราก็คือจะบอกลูกศิษย์ตลอดว่าคือเนี่ยโลกยุคนี้มันเปลี่ยนไปนะอยู่ต้องใช้คอมพิวเตอร์แบบว่าแทบจะ24ชั่วโมงเลยดังนั้นเวลาเลือกวิชาโรงเรียนอะไรประมาณนี้ก็ควรจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ด้วย
ย้อนกลับมานะคะทางด้านการศึกษาบ้างนะคะการศึกษากับเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยเกี่ยวข้องกันยังไงบ้างคะแล้วก็มันจำเป็นไหมคะที่เด็กตั้งแต่ตัวเล็กๆเลยจะต้องมีพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร
์และหลายคนหรือว่าผู้ปกครองถ้าเผื่อได้ยินคำตอบจากอาจารย์ที่สอนคอมพิวเตอร์แล้วอาจจะงงเพราะว่ามันอาจจะขัดกันนิดนึงก็คือในแง่คิดของอาจารย์แล้วก็ในฐานะที่เป็นผู้ปกครองเองเนี่ยคือเราคิดว่าเด็กๆอ่ะไม่จำเป็นที่จะต้องคุ้นเคยกับคอมพิวเตอร์หรือว่าเทคโนโลยีตั้งแต่เด็กนะครับคือมันไม่จำเป็นเพราะว่าอย่าลืมว่าคอมพิวเตอร์หรือว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นแค่ทูอ่ะมันเป็นแค่เครื่องมือเด็กเขาจะมีความรู้ความสามารถสุดท้ายแล้วคือมันมาจากพื้นฐานอย่างอื่นมากกว่ามันมาจากสิ่งแวดล้อมด้วยอย่างเช่นสิ่งแวดล้อมที่บ้านแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่โรงเรียนที่เราพูดว่าสิ่งแวดล้อมที่โรงเรียนเนี่ยเพราะว่าอย่างหลายๆโรงเรียนเนี่ยเราคิดว่าแทบทุกรัฐในประเทศออสเตรเลียเลยมันจะมีการแบ่งลำดับชั้นของการเรียนว่าโอเคเนี่ยเด็กท็อปคลาสอยู่ห้องนี้เด็กมิกซ์อะบิลิตี้อยู่ห้องนี้แล้วก็เด็กบอททอมคลาสอยู่ห้องเนี้ย environment พวกเนี้ยสิ่งแวดล้อมเหล่านี้มันก็จะมีผลเกี่ยวกับการเรียนรู้ของเด็กด้วยเราไม่จำเป็นที่จะต้องยัดเยียดเทคโนโลยีให้กับเด็กตั้งแต่เล็กๆเลยคือมันไม่จำเป็นเพราะว่าเมื่อถึงจุดนึงเมื่อเด็กเขาไปโรงเรียนแล้วก็มีความพร้อมอะไรประมาณนี้คือทางโรงเรียนเขาจะมีเทคโนโลยีไว้รองรับอยู่แล้วดังนั้นคือคุณพ่อคุณแม่เองหรือว่าผู้ปกครองเนี่ยคือไม่ต้องรีบแบบว่าคือแบบซื้อมือถือให้ลูกซื้อแท็บเล็ตให้ลูกอะไรประมาณนี้คืออย่าใช้เทคโนโลยีเลี้ยงลูกแล้วก็คืออยากจะให้ผู้ปกครองแล้วก็ผู้ฟังทุกคนเนี่ยคิดว่าเทคโนโลยีมันเป็นแค่เครื่องมือเฉยๆสุดท้ายแล้วเนี่ยคือสมัยก่อนอะเราไม่ได้มีเทคโนโลยีในการเรียนการสอนเราใช้เขาเรียกว่าอะไรนะ กระดานดำกับช็อคบอร์ดอะไรประมาณนี้มันก็ยังสามารถทำงานได้มันก็ยังเวิร์กได้ดังนั้นพวกไวท์บอร์ดสมัยนี้มันก็ยังโอเคอยู่เพียงแต่ว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันมาทำให้สื่อการเรียนการสอนของเราง่ายขึ้นอย่างเช่นในเรื่องของการเทคโนตในเรื่องของการอัดวิดีโอคลิปออนไลน์ให้เด็กๆดูอะไรประมาณนี้มันก็จะง่ายกว่าแต่อย่าลืมว่าเทคโนโลยีมันเป็นแค่ถูยังไงเสียคุณพ่อคุณแม่อาจารย์เองแล้วก็กับนักเรียนเนี่ยมันต้องมี human interaction ด้วย back to basic อ่ะดีที่สุดส่วนเทคโนโลยีเนี่ยเอามาแค่เป็นเครื่องมือในการช่วยแล้วก็เสริมเฉยๆทำให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นแล้วก็ทำให้สื่อการเรียนการสอนเนี่ยมันมีความหลากหลายเราสามารถกลับไปดูวิดีโอคลิปไปดูอะไรย้อนหลังได้อะไรประมาณนี้มากกว่า
แล้วในห้องเรียนในประเทศออสเตรเลียนะคะครูอาจารย์เนี่ยจะต้องจำเป็นแค่ไหนคะที่ต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นสื่อในการสอนให้เด็กด้วยในแต่ละวิชา
เมื่อกี้เราพูดไปว่าเทคโนโลยีเป็นแค่เครื่องมือเป็นแค่ทูแต่ว่าถ้าเผื่อพูดถึงการเรียนการสอนในแง่มุมของอาจารย์เนี่ยเราคิดว่าอาจารย์แทบทุกคนอ่ะต้องมีความรู้แล้วก็เก่งไม่จำเป็นต้องว่าแบบเก่งเวอร์วังอลังการอะไรประมาณนั้นไม่ใช่คือต้องมีความรู้อย่างน้อยคือความรู้ขั้นพื้นฐานในการใช้เทคโนโลยีด้วยเพราะว่าอย่าลืมว่าการที่เราเป็นอาจารย์เนี่ยเราต้องสอนนักเรียนใช่ไหมเราต้องเดียลลิ่งกับเด็กอ่ะแล้วเด็กบางทีเขาแบบว่าโฟกัสเขาสั้นมากแล้วก็ความสนใจแล้วก็คอนเซนเทรชันของเด็กเขาแบบว่าสั้นนิดเดียวอะไรประมาณนี้ดังนั้นคือการที่เราจะทำให้คือการเรียนการสอนหรือว่า1ชั่วโมง1คาบเรียนละกันเพราะว่าบางโรงเรียนที่นิวเซาท์เวลส์ก็จะคาบ1 40นาทีคาบ1 50นาทีก็มีหรือว่าของโรงเรียนที่อาจารย์สอนเองเนี่ยคาบ1ก็1ชั่วโมง1คาบเรียนเนี่ยคือเราต้องทำอะไรยังไงก็ได้ให้1คาบเรียนเนี่ยมันสนุกมันน่าสนใจมันมีอินเทอร์แอคชั่นแบบว่าอินเทอร์แอคทีฟเข้ามาด้วยดังนั้นคือการที่อาจารย์เนี่ยคือไม่จำเป็นต้องเป็นอาจารย์สอนคอมพิวเตอร์อย่างตัวอาจารย์เองนะครับคือแทบทุกวิชาน่ะต้องมีความรู้ขั้นพื้นฐานที่จะใช้คอมพิวเตอร์ที่จะใช้เทคโนโลยีมาสอนนักเรียนด้วยเพื่อที่จะทำให้บทการเรียนการสอนเนี่ยมันน่าสนใจครับผม
แล้วจากประสบการณ์ของอาจารย์จอนเองนะคะตอนนี้เด็กม.ปลายของที่เนี่ยนะคะมีให้ความสนใจมีความสนใจด้านการเขียนโปรแกรมมากมายแค่ไหนคะ
อันนี้เราก็ขอพูดเฉพาะข้อมูลที่เรามีนะเพราะว่าอาจารย์นี่คือสอนที่นิวเซาท์เวลส์ก็ที่นิวเซาท์เวลส์จำนวนนักเรียนของไฮสคูลถ้าเผื่อเป็นพวกซีเนียร์เยียร์อย่าง Year 11กับ Year 12เนี่ยที่เลือกลงเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เนี่ยมีน้อยมากก็คือเป็นอะไรที่บอกตามตรงว่าดิสไพเซตนิดนึงเพราะว่าเทรนด์มันจะแบบว่าลดลงเรื่อยๆอาจจะเป็นเราก็ไม่ทราบเหมือนกันอาจจะเป็นเกี่ยวกับบุคลากรของอาจารย์เองหรือเปล่าที่ทางรัฐบาลเนี่ยผลิตอาจารย์ที่สามารถสอนคอมพิวเตอร์ได้ไม่มากพอเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเผื่อคนเขาจบปริญญาตรีเกี่ยวกับพวกคอมพิวเตอร์ไซส์หรือว่า IT มาเนี่ยคนส่วนมากเขาก็จะไปทำงานในบริษัทเอกชนอยู่แล้วเพราะว่ามันได้ตังค์เยอะกว่าการที่มาเป็นอาจารย์สอนนี่คือค่าแรงมันก็ไม่ได้เยอะมากดังนั้นคือทางก็แม้เองก็ต้องคือ work out ในส่วนนี้ด้วยคือในเรื่องของบุคลากรที่สอนคอมพิวเตอร์ได้นี่มันอาจจะมีน้อยสองในขณะเดียวกันเองเราก็เห็นเทรนด์ของเด็กนักเรียนรุ่นหลังๆเนี่ยว่านักเรียนคือชอบหาแบบว่า easy way out อ่ะคือเลือกโรงเรียนวิชาอะไรที่มันง่ายๆสนุกก็แล้วกันอะไรประมาณนี้เราไม่ได้หมายความว่าวิชาที่ไม่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นวิชาที่ง่ายหรือว่าเราไม่ได้ไป compare หรือว่าอะไรยังไงนะครับแต่นี่เราพูดจากมุมมองของอาจารย์ที่สอนคอมพิวเตอร์เราก็ต้องมองในแง่มุมนี้ว่าเฮ้ยเนี่ยทำไมเด็กรุ่นหลังๆมาเนี่ยมีน้อยคนมากที่จะเลือกโรงเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เพราะว่าวิชาคอมพิวเตอร์เนี่ยถ้าเผื่อเปรียบเทียบกับวิชาอื่นแล้วก็คือมันก็จะแบบว่าฮาร์ดคอร์นิดนึงอ่ะมันเป็นวิชาที่เรียนยากนิดนึงก็คือจริงๆไม่ใช่แค่วิชาคอมพิวเตอร์แหละวิชาของ STEM ทุกวิชาไม่ว่าจะเป็นฟิสิกส์เคมีชีวะหรือว่าคณิตศาสตร์อะไรประมาณเนี่ยคือมันมีความยากอยู่ในตัวอยู่แล้วแล้วก็หลังๆมาเด็กนักเรียนที่นิวเซาท์เวลส์เนี่ยจะเลือกโรงเรียนวิชาพวกนี้น้อยมากเพราะว่าเราคิดว่าเด็กสมัยนี้แบบว่าความอดทนเขาลดลงหรือเปล่าเราไม่แน่ใจมันก็ต้องมีปัจจัยหลายๆอย่างก็ต้องเข้ามาดูว่าที่มันมีปัจจัยทางด้านครอบครัวเข้ามาด้วยไหมมันมีปัจจัยทางด้านบุคลากรของโรงเรียนด้วยไหมแล้วก็มันมีปัจจัยในเรื่องของงบประมาณจากทางรัฐบาลด้วยหรือเปล่าครับผม
แล้วในจำนวนนักเรียนที่น้อยลงเนี่ยนะคะที่มาโรงเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เนี่ยมีที่เป็นนักเรียนที่เป็นผู้หญิงสักกี่เปอร์เซ็นต์คะ
ของเราแบบว่าน้อยมากเลยครับที่ประสบการณ์ที่เราสอนมานะแค่ประมาณ10%เองอาจจะไม่ถึงจริงๆไม่ถึง10%ด้วยซ้ำเพราะว่าอย่างสมมติว่าคลาสหนึ่งเด็ก 13คนอ่ะมีผู้หญิงแค่คนเดียวก็คือมีผู้หญิงคนนึงแล้วก็อีก12คนเป็นผู้ชายหมดแล้วก็อย่างของปีที่แล้วเนี่ยผู้ชายล้วนแล้วก็ของปีนี้ก็ผู้ชายล้วนทั้งนั้นเลยก็จำนวนลดน้อยลงมากครับน้อยกว่า 10% ณตอนนี้คือดังนั้นคือเราอยากเชิญชวนนะครับนักเรียนผู้หญิงแล้วก็ผู้หญิงทุกคนทั้งหลายเนี่ยคืออยากคิดว่าวิชาคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นวิชาของผู้ชายก็เหมือนเช่นเดียวกันอย่างเช่นผู้ชายก็ไม่ควรคิดว่าวิชาคณะกรรมเป็นวิชาของผู้หญิงวิชาทุกวิชามันไม่มีการแบ่งเพศดังนั้นไม่แบ่งเพศแล้วก็ไม่แบ่งวัยด้วยนะคือแบบแก่แล้วกลับมาเรียนได้เพราะว่าอาจารย์เคยมีลูกศิษย์ที่อายุ60มาเรียนด้วยก็มีเราอยากจะเชิญชวนนะครับนักเรียนผู้หญิงทุกคนเนี่ยสร้างความมั่นใจว่าตัวเองทำได้เพราะว่าอาจารย์มีลูกศิษย์ที่เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ตอนที่เยียร์9กับเยียร์10นี่คือม3กับม4นี่เยอะพอสมควรก็คืออย่างคลาสหนึ่งเนี่ยเรามีประมาณเกิน10คนอ่ะอย่างคลาสมันมี30คนใช่ไหมนักเรียนผู้หญิงอาจจะมีสัก12 13คนอันนี้คือเยียร์9กับเยียร์10แต่พอไปถึงเยียร์11กับเยียร์12นี่คือจำนวนมันจะลดลงแบบว่าครบห้ามเลยทันทีคือเป็นอะไรที่น่าตกใจแล้วก็ความมั่นใจระหว่างนักเรียนผู้หญิงกับนักเรียนผู้ชายในวิชา IT เนี่ยคือเราเห็นความแตกต่างกันเยอะมากเพราะว่าเด็กผู้ชายที่เรียน IT นี่คือเขาจะมีความมั่นใจสูงในขณะเดียวกันอาจจะเป็นด้วยสิ่งแวดล้อมด้วยหรือเปล่าว่าเฮ้ยความมั่นใจสูงของเด็กนักเรียนผู้ชายเหล่านี้เขามาสยบหรือว่าทำให้ความมั่นใจของนักเรียนผู้หญิงเนี่ยลดลงไปหรือเปล่าเวลาส่งการบ้านส่ง assignment อะไรประมาณนี้ส่วนมากแล้วเด็กนักเรียนผู้ชายคะแนนเขาก็จะดีกว่านักเรียนของเด็กผู้หญิงนิดนึงแต่ในขณะเดียวกันปีที่แล้วเรามีเด็กนักเรียนผู้หญิงคนนึงเขาเรียนเก่งมากแต่ว่าเขาเรียนแค่ year 10แต่ว่าเขาก็มีความชอบคือเขามีความชอบแล้วก็เขารู้แล้วว่าอ๋อหลังจากจบ year 12เนี่ยเขาจะไปทำงานอะไรยังไงในสาขาไหนแล้วก็เขาก็บอกว่าโอเคเนี่ยมิสเตอร์เพาเพ็งฉันรู้แล้วนะว่า year 11กับ year 12ฉันต้องการเรียนอะไรแล้วก็ฉันไม่ลงเรียนคอมพิวเตอร์หลักการอะไรประมาณเนี่ยเขาก็มาบอกแบบนี้ก็มีครับคือเด็กเรียนเก่งบางคนเขาก็มีสาขาแล้วก็วิชาเลือกในสิ่งที่เขาต้องการนักเรียนผู้หญิงเนี่ยน้อยแล้วก็น้อยลงไปทุกๆวันตอนนี้จากสถิติของอาจารย์ที่สอนมาก็year 11กับ year 12เนี่ยน้อยกว่า 10%
นอกจากที่นักเรียนจะมีความสนใจนะคะด้านซอฟต์แวร์ด้าน IT แล้วเนี่ยนักเรียนจะต้องมีคุณสมบัติพิเศษหรือว่าจะต้องมีทักษะด้านใดเป็นพิเศษไหมคะที่จะทำให้การเรียนแล้วก็การทำงานในสาขานี้ประสบความสำเร็จค่ะ
อย่างแรกเลยเนี่ยเราอยากจะบอกก่อนว่าทุกๆคนมี perception ว่าเฮ้ยจะเรียนเก่งทางด้าน IT จะเป็นโปรแกรมเมอร์หรือว่าจะเรียนเกี่ยวกับวิชาคอมพิวเตอร์เนี่ยอยู่จะต้องแบบว่าโอ้มาจากท็อปคลาสเลยและห้องที่แบบว่าห้องเก่งที่สุดเรียนวิชาคณิตศาสตร์หรือว่า Math Extension อะไรประมาณเนี้ยคืออันนั้นมันเป็น perception ของคนมากกว่านะครับถามว่าเก่งคณิตศาสตร์ช่วยได้ไหมเก่งคณิตศาสตร์ช่วยได้ก็คือมันก็จะมีพวกการคำนวณหรือว่าพวก logical thinking แล้วก็พวก problem solving เนี่ยเข้ามาช่วยแต่ว่าถามว่ามีความจำเป็นไหมที่จะต้องมีความพิเศษหรือว่าความถนัดเป็นพิเศษอะไรประมาณเนี้ยอาจารย์แต่ว่าตอบสั้นๆคือขอให้อยู่เป็น logical thinker คือเป็นคนที่มีคิดแบบว่าใช้เหตุผลในการคิดเพราะว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างคือเราจะเป็นคนออกคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานถูกปะล่ะเราจะเขียนโปรแกรมดังนั้นคือเราจะต้องเป็นคนที่แบบว่า logical แล้วก็ problem solver ด้วยคือเป็นคนที่ชอบแก้ปัญหาดังนั้นหลายๆคนก็บอกว่าอ๋อ problem solver เป็นคนที่ชอบแก้ปัญหามันก็ต้องเป็นแบบว่าเป็นปัญหาทางด้านคณิตศาสตร์อะไรประมาณนี้ดังนั้นคนก็เลยคิดว่าจะต้องเก่งคณิตศาสตร์ถึงจะเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ได้แต่อาจารย์อยากจะบอกว่าไม่จริงเสมอไปเป็น logical thinker แล้วก็ problem solver ก็สามารถเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ได้ครับแล้วก็อยากจะให้ผู้ปกครองนะครับที่ฟังพอดคาสต์เนี้ยพยายามเปลี่ยน mindset แล้วก็เปลี่ยนความคิดด้วยนิดนึงบอกลูกบอกหลานทุกคนว่าเฮ้ยเนี่ยไม่เก่งคณิตศาสตร์ก็เรียนคอมพิวเตอร์ได้นะถ้าเผื่อมีความรู้หรือว่าพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์มันก็ช่วยได้แต่ที่สำคัญเลยเนี่ยต้องเป็น logical thinker แล้วก็ problem solver จะช่วยได้เยอะมากเลยครับ
สำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณอาจารย์จอนเผ่าเพ็งมากนะคะที่มาพูดคุยกับ SBS ไทยค่ะ
ครับขอบคุณมากครับ
ขอบคุณที่รับฟัง SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังรายการสดได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.หรือฟังทุกเมื่อที่ท่านต้องการได้ที่เว็บไซต์ของเราหรือฟังทางโทรศัพท์มือถือผ่าน SBS Radio App ไปที่sbs.com.au/thai และท่านยังติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้ทาง Facebook ไปที่ facebook.com/sbsthai
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.